Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă adresez și în această seară. Bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Educația continuă cu informații pe care ar trebui să le cunoaștem sau ar fi bine să le cunoaștem în ceea ce privește trauma. Cauzele traumei, simptomele, felul în care ne afectează pe întregul parcurs al vieții trauma și cum poate fi vindecată. Invitat în platoul emisiunii noastre pentru a discuta despre traumă, deși fiecare persoană, fiecare experiență traumatică este specifică și fiecare psihoterapie pentru traumă este individuală, avem totuși informații care este bine să le cunoaștem și ele sunt generale, iar invitatul din această seară, domnul psihoterapeut și psiholog clinician Liviu Elefterie, este gata să răspundă întrebărilor noastre. Bine ați revenit la emisiunea Educație pentru viață.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Iată, dar un subiect delicat și nu ne-ar ajunge timpul să abordăm toată această temă în profunzimea ei, însă pentru că adesea auzim expresii de genul copilul este traumatizat pentru că țipă doamna învățătoare la el sau copiii, dacă au mai mulți frați, sunt traumatizați de frații mai mari sau de apariția unui frățior. Și tot felul de expresii din acestea pe care le folosim în anumite contexte, vorbind despre traumă. Este important să știm ce este trauma psihică și cum se manifestă, cum ne afectează. Însă, mai întâi aș vrea să deschidem cumva dialogul nostru prin câteva întrebări, de fapt, despre cât de prezentă este trauma. Pot exista oameni trăi fără să experimenteze într-un anumit moment un eveniment traumatic?
Din păcate, nu am întâlnit astfel de persoane și personal nu cred că există persoane care să nu aibă anumite traume.
Deci, cumva normalizați trauma.
Da.
Nu că ar fi normală și de așteptat să existe, ci că ea este.
Exact.
Și ne confruntăm cu ea. De aceea vom discuta despre cum să o abordăm. Ceea ce ne interesează, pentru că face parte din existența noastră, trauma, după cum spuneați, ar fi dacă ne putem crește copiii în așa fel încât să fie pregătiți pentru trauma.
Sigur că da. Putem și avem destul de multe unelte pentru a îi pregăti pentru traume. Evident, traumele vor veni mai devreme sau mai târziu, ele vin, însă noi ca și părinți putem să-i pregătim pentru ele, explicându-le și trăind anumite, făcând anumite jocuri, făcând anumite activități, vorbind despre anumite evenimente.
Imediat ne gândim și la persoanele adulte care au avut la un moment dat experiențe traumatice și nu reușesc să se rupă de acest lanț traumatizant. Poți la un moment dat să fii vindecat de traumă?
Sigur, sigur că da.
Chiar dacă vorbim despre abuz fizic, abuz sexual, prezența lângă cineva drag care se stinge în fața ta și nu poți să faci nimic, știm că și aceasta este
o
experiență traumatică, foarte traumatică.
Da.
Și iată, cumva am amintit care ar fi dintre traume.
Da.
Deci putem să ne vindecăm.
Putem
dar să
ne
nu așteptăm
vindecăm
să se întâmple repede sau cum?
Evident, procesul este unul de foarte lungă durată, nu de lungă durată, de foarte lungă durată și nu am putea să spunem că exact rana aceea nu o să se mai vadă niciodată. Ea o să rămână acolo și o să o avem scrisă în mintea noastră. Însă ce înseamnă vindecarea, cel puțin din punctul meu de vedere, este să nu ne mai influențeze prezentul și viitorul. Durerea de a pierde un părinte în momentul în care se stinge în fața ta, nu putem să spunem că o să ne uităm vreodată la acea amintire și o să fim senini. Tot o să o simțim, însă nu ne mai influențează prezentul și viitorul.
Haideți acum să definim trauma și să intrăm în subiect.
O definiție care mie mi se pare foarte interesantă vine în sensul în care sinele, pentru a învăța sau pentru a învăța, pentru a evolua ca și om, avem eul care se lovește, intră în coleziune cu lumea exterioară. Și aceste coleziuni pot să fie de o intensitate medie, din care noi învățăm lucruri și evoluăm, sau pot să fie foarte puternice și atunci noi cristalizăm acel moment și ne blocăm și așa apare trauma. Asta este ce vreau să se înțeleagă foarte clar, este că este o diferență între un eveniment traumatizant și o trăire traumatizantă.
Iată. Și aici la ce vă referiți? La evenimentul în sine și la percepția noastră? La
exact.
Cum o trăim, cum o experimentăm individual, ceea ce
exact.
Pentru mine ar putea fi o traumă, pentru altcineva
persoană,
nu.
Dacă noi doi stăm într-un autobuz și autobuzul face un accident, dumneavoastră puteți să fiți foarte liniștită sau și eu să fiu traumatizat de acel moment.
Ce frumos a spus problema.
Care este trăirea pe care o am în acel moment? Este că nu am control și mă simt fără putere să schimb ceva. Și această lipsă de control și o lipsă puternic trăită de lipsă de putere, de a face ceva, de a schimba ceva, cauzează această traumă.
Foarte interesant. Deci nu evenimentul în sine, cât incapacitatea mea de a rezolva problema respectivă.
Exact.
Într-un anumit context, să
spunem. În care eu mă tem pentru viața mea, sau mai sunt și alte cazuri în care eu nu sunt parte dintr-un accident, însă îl observ de pe trotuarul celălalt.
Deci ca observator.
Eu pot să mă identific cu acea persoană care a avut accidentul și trăirea mea interioară să fie exact aceea în care, ca și cum eu aș fi trăit acel
eveniment.
De exemplu, am avut un eveniment extraordinar de urât, colectivul, dacă ne aducem aminte. În acea perioadă au fost mii de oameni care au fost traumatizați, pentru că s-au identificat cu persoanele care au suferit acea nenorocire. Și multe persoane au fost afectate.
Da. Imediat ne gândim că empatia este cea care generează
Sigur
astfel de trăiri și cumva ne-ar ajuta dacă nu am fi așa de empatici? Să nu fim traumatizați?
Este peste puterea noastră. Este, din păcate, peste puterea noastră, pentru că toate aceste trăiri, ele nu vin în neocortex. Vorbeam în emisiunea anterioară, în care spuneam că noi avem creierul amigdalian, peste care vine neocortexul. Neocortexul cu prefrontalul sunt părțile care țin de logică, rațiune, creierul amigdalian sau creierul limbic nu are aceste concepte. El are doar sentimente, doar emoții, doar reacții. Și acest creier, la acest creier putem foarte greu să ajungem. Și ne trebuie timp și înțelegere și compasiune ca să ajungem acolo.
Deci cumva emoția aceasta este declanșată că vrem sau că nu vrem.
Exact.
Doar anumite patologii, să zicem, că nu...
Evident, da? Excludem patologiile. Trebuie să mai luăm în calcul și faptul că memoria, însăși memoria, este... avem o parte implicită și o parte explicită. Partea implicită ce înseamnă? Îmi aduc aminte doar trăirea, doar ceea ce simt.
Și ce am simțit
și cea
atunci.
Explicită este, a venit autobuzul, ne-am urcat, mergeam ce mergeam și am avut accidentul. Însă de multe ori în traumă noi uităm partea aceea explicită și rămânem doar cu cea implicită.
Ne-ar ajuta dacă am avea-o și pe cea explicită?
Este
o păstrăm?
Un prim pas, este un prim pas să o redescoperim, să o retrăim și să o analizăm. Este un prim pas pentru vindecare.
Vindecare, iată că am ajuns și da. La vindecare.
Imediat.
Da, n-aș vrea să încheiem emisiunea, mă întorc la diferența dintre traumă și stres. Uh-huh. Pentru că o persoană ar putea să spună că este traumatizată tocmai pentru că are un stres, poate să fie o slujbă foarte stresantă. Uh-huh. Și am putea să ne gândim acum, în perioada pandemiei, de exemplu, persoanele care au lucrat direct cu cei afectați de COVID și ne gândim la cei de la terapie intensivă. Și uh-huh. nu numai, pentru că a fost obositor și este în continuare.
Întreaga societate exact. A fost implicată aici. Da, stresul stă la baza traumei. Ce se întâmplă? Noi avem o glandă care eliberează cortizol. Acest cortizol este substanța stresului. Da? Ea este eliberată în momentul în care suntem stresați și o cantitate îndelungată, adică o perioadă îndelungată
de timp în care se declanșează.
Exact, se poate transforma în traumă. Cortizolul la rândul lui, el are ca și sens, oprește fericirea, fii atent că ești în pericol. Și ne face să fim treji, să fim atenți la pericolele din jur.
Hipervigilență.
Exact, hipervigilență. Și această hipervigilență întinsă pe o perioadă foarte mare de timp, ce face? Învață creierul nostru să reacționeze doar în stări de stres. Și învață stresul, pentru că aceasta este o altă metodă prin care noi putem să fim traumatizați. Prin repetiție. Nu trebuie să fie o traumă foarte mare. Faptul că părintele țipă la noi în momentul în care vrem să punem mâna pe jucărie sau pe telecomandă, da, exemplul dumneavoastră este mai bun, pe telecomandă, nu este un stres foarte mare. Însă, susținut, noi învățăm ce? Că dacă ne dorim ceva și cineva ridică tonul la noi, trebuie să ne retragem. Și am întâlnit de multe ori, din păcate, în cabinet, situații în care oameni cu care lucrez nu au puterea să confrunte o autoritate, să-și ia apărarea. De ce? Pentru că au învățat că nu are sens. Și aceasta este o traumă.
Este o traumă pentru că facem legătura, iată, cu ceea ce spuneați dumneavoastră că înseamnă trauma, și anume incapacitatea de a te apăra. Și în momentul în care autoritatea este mai mare și tu nu ai nimic de spus, deja
exact,
se declanșează.
Exact. Și atunci, simțindu-ne atât de lipsiți de putere, ajungem imediat să credem că nu avem nici măcar sens.
Să luptăm. Să luptăm
noi
sau să supraviețuim.
Noi ca și persoană acolo. Și pentru noi... În creierul limbic, una dintre trăsături este statusul social. Avem nevoie de un status social. Și dacă noi nu-l asigurăm pe acela și nu-l hrănim, noi putem să avem foarte multe momente plăcute în viața noastră, însă dacă nu avem acel lucru, o să simțim o permanență tristețe. nu o să ne putem bucura. Am întâlnit iarăși persoane care spun, măi, eu nu îmi permit să spun că am traume, pentru că viața mea a fost foarte plăcută. Am niște părinți iubitori care au fost lângă mine, am o carieră care mi-a reușit, dar nu este ceea ce mi-am dorit eu. Și nu am de ce să fiu traumatizat.
Însă... Deci și când nu este ceea ce ți-ai dorit tu, tot spui că nu ai motive să fii traumatizat, tocmai pentru că faci comparație cu persoane care sunt cu adevărat traumatizate,
exact. Da?
Care nu au unde lucra, care nu au unde își pleca seara capul, care nu au cu cine comunica, nu au o familie și multe, multe alte, poate sunt imobilizați, poate...
Absolut,
da?
Absolut.
Și nu e normal să gândim așa? De ce să învăț mie trauma, care este, da, un status social, cum spuneați, afectat, sau da, nu mă regăsesc, eu nu am o identitate, nu am un sens, pentru că e o problemă la mine aceasta. Și nu mă uit în jur să văd că oamenii sunt cu adevărat suferinți, iar eu îmi plâng de milă chiar nejustificat.
Da. Nu putem să facem lucrul ăsta.
Dar este un mod natural și logic,
da,
de a vedea lucrurile.
Este,
da?
Este.
Dacă stăm de vorbă în afara unei emisiuni de educație sau unei emisiuni,
sigur.
Noi așa punem problema, nu?
Sigur că da. Doar că la un moment dat, această situație va veni și se va amplifica ușor, ușor, până când ne va guverna viața, ne va controla anumite situații și ne vor duce în așa fel încât eu să realizez că nu merit nici măcar să mă duc acolo, pentru că eu am asta. Și acest nu merit vine din ideea în care nu sunt destul de. Odată ce am ajuns la gândul interior nu sunt destul de, atunci putem să identificăm, putem să spunem, da, ok, avem o traumă.
Da, însă trauma mea este mai mică decât a altcuiva.
Niciodată.
Da, nu este. Sau mai mare decât a altcuiva,
niciodată.
Pentru că eu o resimt puternic.
Așa este. Dar fiecare resimțim puternic și eu nu am niciun drept să pun un egal sau mai mare sau mai mic între ceea ce trăiesc eu în interior și ceea ce trăiește celălalt în interior. Nu este corect să comparăm. Fiecare are trăirea lui și fiecare trăiește maxim. Pentru că eu nu pot să simt ceea ce simți tu cu adevărat. Câteodată nici noi nu putem să ne dăm seama ceea ce simțim noi cu adevărat. E bine să mergem în terapie, să descoperim și să ne dăm voie să ne uităm la ceea ce simțim noi cu adevărat.
Deci vreți să spuneți că un copil care a fost abuzat, care a fost abandonat, are aceeași sau are o traumă la fel de puternică, așa cum o pot avea eu, dacă simt la un moment dat că nu merit dragostea partenerului de cuplu.
Da, pentru că în interior tot abandon am simțit. Este exact aceeași trăire. Evenimentele sunt diferite. Și da, dacă analizăm din punct de vedere al evenimentelor, da, faptul că a fost abuzat, faptul că a fost abandonat.
Abuz sexual, de exemplu.
Oh, da.
Emoțional, da, și nu, sexual.
Acolo trauma este foarte profundă. Foarte profundă. Și
putem face diferența doar, așa, ca să ne facem o idee, între cât durează și cum lucrezi cu o persoană abuzată în felul acesta și cu o persoană care doar simte că nu merită. Da? Și cât ar putea dura terapia cu astfel de persoană. Eventual, da?
Da,
merg deja la finalul emisiunii, da. Însă mi se pare important ca prin aceasta să înțelegem clar, ați spus că poate să fie intensitatea aceeași,
exact.
Doar că mă gândesc că felul în care lucrez cu un om care pur și simplu a fost aruncat, da? Din start i s-a spus că nu contează și cu un altul care eventual așa a interpretat comportamentul părinților, se lucrează diferit și rezultatele sunt diferite.
Și, nu? Într-adevăr, se face o diferență. Însă, din punct de vedere al terapeutului, terapeutul lucrează mult mai mult în momentul în care nu are un eveniment traumatizant. Pentru că îl caută foarte mult.
Deci când nu îl descoperă.
Noi avem tendința să le ascundem. Și de multe ori o persoană care are traume din copilărie în sensul în care nu a fost valorizat, nu a fost validat, da? El va ajunge să-i ajute pe ceilalți și să se transforme într-un salvator, abandonându-se inclusiv el pe el.
Ceea ce în societatea noastră este și încurajat, ca făcând parte dintr-o mărinimie, să zicem, sau dintr-un altruism extraordinar și este încurajat comportamentul acesta, iar omul și știm că odată ce dăruiești, ești mult mai împlinit și omul își primește recompensa din această uitare de sine, nu?
Depinde foarte mult că și aceste acțiuni au un gând în spate. Mărinimia trebuie, dacă vine din suflet pentru că vreau eu să te ajut pe tine sau vreau eu să fug de mine.
Sau vreau să
fug eu de problemele mele. Eu nu pot să fac față cu ce mă confrunt eu, așa că îi ajut, îi salvez pe ceilalți, încercând cumva să mă ajut și pe mine. Dar intenția de a ajuta pe cineva este diferită între acest caz în care eu mă transform într-un salvator. Ok?
Da.
Adică un salvator care are o traumă în spate, el fuge de el și de durerea lui prin a-i ajuta pe ceilalți. În cealaltă situație, eu îi ajut pe ceilalți ca să mă ajut și pe mine într-un fel sau în altul.
Da,
okay?
Da, da.
Și atunci, da, eu o să fiu prima persoană care o să zică mai întâi trebuie să te ajuți tu și după aceea poți să-i ajuți pe ceilalți. Pentru că dacă tu nu te ajuți, dacă tu nu ești bine cu tine, nu poți să-i ajuți cu adevărat pe ceilalți.
Da, ascultându-vă, mă gândeam la faptul că dacă tot este atât de prezentă trauma, cum de unele persoane reușesc să fie foarte funcționale în ciuda traumelor pe care le-au trăit, în timp ce altele pur și simplu resimt tristețea despre care vorbeați într-un mod continuu, ajung la depresie, dezvoltă anumite patologii și așa mai departe.
Inclusiv dezvoltă foarte multe boli,
da,
medicale.
Da, deci da? Somatizează. Da.
Pe lângă somatizări, multe dintre bolile pe care noi le avem
au de-a face cu trauma.
Au la bază trauma și cantitatea de cortizol eliberată, stresul în care noi trăim ne afectează inclusiv organele și la un moment dat putem să dăm ne afectează în primul rând sistemul imunitar și apar bolile autoimune, vorbim de cancer.
Bine, este multifactorial cancerul, sunt multe cauze,
da,
dar
da. Dar una dintre cauze
deci
poate să fie și trauma.
Mult,
da,
și trauma.
Da, da. Și de ce unii pot să fie funcționali și alții nu? Cred că este vorba foarte mult de personalitate, de cum am interpretat noi lumea și cât de sănătoase sunt mecanismele de coping. În general, mecanismul de coping ce face? Vine în momentul în care este trauma și zice, ok, ce facem ca să rezolvăm, să reducem cantitatea de stres, de cortizol, da? Ce facem ca să o reducem? Păi, fugim, atacăm sau înghețăm. După aceea putem să ne ducem spre... avem nevoie, da, exact, de dependențe. Dependența este doar o metodă prin care mintea noastră încearcă să reducă stresul. Da? Și să avem parte de serotonină, de toate substanțele bune.
Hormonii fericirii.
Exact.
Ca să putem
exact.
Să compensăm cumva
exact.
Toată acea suferință interioară pe care o avem.
Și noi putem să fim, să învățăm acea traumă fie printr-o experiență personală, fie prin experiența trăită, văzută la părinți. Dacă avem un părinte abuziv către mamă,
da.
Noi în permanență o să fim cu teama de a nu ne întâlni cu astfel de persoane. Ok?
Da. Și la fel, probabil că și pe adicții. Dacă
exact.
Avem un părinte care are o anumită dependență,
sigur că da.
Învățăm că așa trebuie să facem.
Așa este, așa a rezolvat autoritatea mea. Da, înseamnă că și eu trebuie să rezolv în același fel. Evident că odată ce neocortexul, partea rațională, da. Care, apropo, ia logica și partea aceasta de neocortex și prefrontalul este matur complet, de-abia la 25 de ani.
Și până atunci avem deja niște mecanisme de coping pe care
din păcate noi partea de creier reptilian și creier amigdalian noi din pântec le avem dezvoltate. Ceea ce înseamnă
copilul
că noi
simte.
Putem să ieșim, să avem traume din ultimul semestru al sarcinii.
Da, iată, un stres al mamei.
Exact, este transmis mai departe prin cantitatea de cortizol. Da? Și noi resimțim stresul. Deci toate traumele în principiu au la bază stresul. Și sentimentul că viața mea este pusă în pericol, chiar și a mamei, dacă vedem
da.
Că viața mamei este pusă în pericol, noi o resimțim ca și cum viața noastră este pusă în pericol. De ce? Pentru că dacă nu mai avem părinte...
Mama, noi nu mai avem siguranță. Clar.
Exact. Noi murim.
Cu atât mai mult cu cât conștientizăm ceea ce se întâmplă.
Da? Exact.
Și când suntem foarte mici, simțim această dependență de părinte și
exact.
Teama că îl
exact.
Pierdem, evident. În...
Cum spuneam, neocortexul și partea aceasta a logicii, care este matură complet la 25 de ani, în jur de 25 de ani, abia atunci putem să spunem că avem un scut împotriva acestor traume.
Și ne întoarcem la ceea ce v-am întrebat legat de ce face diferența între
stres
da.
Și traumă.
Între persoanele care au resimțit da, trauma și unele devin funcționale și altele disfuncționale. Spuneați mecanismele de coping.
Exact.
Da? Depinde ce...
Cum înțeleg eu să reacționez în momentul acela? Mecanismul de coping are o parte foarte sănătoasă în momentul acela. Partea dificilă este că, exact cum spuneam, creierul amigdalian învață că, ok, stres, acțiunea asta. Fug. Și cumva ajungem să învățăm ca de fiecare dată când, dacă un șef țipă la mine, eu să fug. Că asta este mecanismul meu de coping. Dacă mecanismul meu este de confruntare, atunci, evident, viața mea este mult mai stabilă. Da?
Deși nu, adică, ne plac persoanele care...
Care luptă,
care
pentru
ele. Care ne confruntă, care se luptă.
Sigur că da, însă...
Dar pentru ele este mai simplu,
este
mai ușor.
Este mult mai... mult mai bine.
Dar ai putea să dezvolți niște mecanisme de coping sănătoase, gen, nu știu, sport, iată, rugăciune pentru oamenii credincioși.
Da.
Și nu numai, ar trebui să, să ar putea să o facă și ceilalți care până acum nu au apelat la asta. Sau să dezvolți anumite abilități, anumite competențe, să, nu știu,
să-ți
pui în valoare.
Putem să vorbim de competențe în momentul în care nivelul de coleziune nu este atât de puternic și nu îl resimt eu atât de puternic. Și atunci
pierzându-mi
diferența...
ținele, da? Că atunci când nu ai încredere în tine, nu te gândești că poți să faci ceva
ca să
uiți cumva și să compensezi cu, da, având anumite sentimente de fericire.
Da.
Dacă am înțeles bine. Pe de altă parte, aceste mecanisme ar putea apărea atunci când suntem deja maturi, cum ziceați. Pentru că în copilărie poate că înveți să...
Mecanismul de coping apare imediat după traumă.
Exact.
Deci în acel moment al traumei apare. Și creierul nostru îl transformă într-un mecanism pentru că a văzut că mi este bine. De ce? Pentru că nivelul de stres a scăzut. Atunci înseamnă că așa, asta trebuie să fac.
Din ce înțelegem, cumva, suntem capabili să facem față evenimentului sau evenimentelor traumatice. Și spun evenimente pentru că la un moment dat vorbeați și despre faptul că poate fi un eveniment sau o perioadă lungă.
Uh-huh.
Deci suntem capabili să rezistăm tocmai pentru că facem această scindare între amintirea evenimentului sau între evenimentul în sine și emoții.
Uh-huh.
Da? Sau
exact.
Care ar fi explicația? Cum reușim? Pentru că dacă ne gândim, iată, așa, stând de vorbă, la un eveniment traumatic, eu, de exemplu, m-aș gândi că merg prin pădure și mă întâlnesc cu ursul. Nu-mi imaginez că aș face față. Dar persoanele care trec prin astfel de experiențe, da?
Dacă vorbim de o persoană care a fost pe munte, a fost crescută în zona aceea, evenimentul acela de întâlnire cu ursul poate să fie unul... ok, bine. În niciun caz nu o să fie unul de merg liniștit mai departe. Evident că apare un pic de... crește nivelul de stres, indiferent. Însă nu este atât de puternic pentru el cum ar fi pentru dumneavoastră sau chiar și pentru mine, că și eu sunt băiat de oraș. Dacă m-aș întâlni cu ursul, cu siguranță m-aș pierde. Însă ce nu știu eu este cum aș reacționa în situația aceea. Pentru că pot să fiu foarte surprins. Eu cred despre mine că sunt o persoană foarte puternică, însă în acel moment eu să mă blochez, să intru în gheț. Da? Vorbeam de fugă, luptă și îngheț. Da? Una dintre reacții ar putea să fie înghețul. Și pentru că eu nu am reacționat așa cum mă așteptam, acel moment să se transforme într-un moment traumatizant pentru mine. O trăire traumatizantă.
Acum, pentru că mai avem doar 16 minute din timpul alocat emisiunii, vreau să vă întreb în mod concret care sunt efectele pe termen lung. Pentru că, așa cum aminteam de la începutul emisiunii, cu toții, în anumite momente, ne-am confruntat cu trauma. V-am întrebat ce face diferența între unii care sunt funcționali și alții, dar în principiu, care ar fi efectele pe termen scurt, mediu și lung, atât cât putem să dezvoltăm, pentru că vrem să ajungem și la felul în care ne putem trata?
Efectele traumei sunt încă necunoscute în totalitate. Ele se întind pe atât de multe paliere și ne afectează absolut toate palierele din viața noastră. De ce? Pentru că învățăm niște mecanisme care devin nocive prin repetiție învățăm anumite mesaje, cum eu nu sunt destul de bun, eu nu sunt, lumea este rea și toate comportamentele mele mă duc să merg într-o anumită direcție și nici nu putem să ne dăm seama cât de mult ne pot afecta. Evident, putem vorbi de boli și psihice și medicale, da?
Exact cum spuneați.
Exact. Da. Deci, repercursiunile traumelor sunt extraordinar de puternice. Și de asta cred că este un subiect care nu este dezbătut destul de mult. Să nu ne dăm seama cât de importanță au traumele
asupra noastră.
Asupra
bine
noastră.
Ar putea să ne asculte persoane care spun, dacă tot am avut cu toții traume și am trăit și suntem bine și ne-am crescut copii și am putut să ne formăm o familie și așa mai departe, de ce punem atât de mult accent pe trauma aceasta? De ce ne concentrăm atât de mult pe, iată, cât de afectat este copilul când este lovit, când se țipă la el, când, da, îi se face o nedreptate și așa mai departe. Cu toți am trăit asta și am putut merge mai departe.
Trebuie să înțelegem un pic că trauma, noi în perioada aceasta, anii aceștia, sunt cei mai benefici și cei mai lipsiți de războaie, de pericole.
Favorabili.
Exact. Rata de mortalitate a scăzut mult mai mult și vârsta la care...
Deși suntem în pandemie, iată, am beneficiat de tratamente.
Deci, noi ca și generație suntem foarte bine față de alte generații anterioare. Și totuși, de când sunt măsurate, de când este măsurată rata de sinucideri, anii aceștia au cea mai mare rată de sinucidere.
Și la ce an vă referiți? La această generație sau pur și simplu la perioada, nu știu,
perioada
la copilăria?
2000, de la 2000 în sus, deci, vorbim de o rată mult, mult peste ce era înainte. Ce spune asta? Spune că stresul este din ce în ce mai prezent, trauma este din ce în ce mai prezentă și noi nu ne mai identificăm și fugim cât mai mult de ea. Până când se termină drumul și nu mai putem să mai ducem.
Soluții extreme.
Exact. Din păcate, da. Din păcate, da. Avem cea mai mare rată de divorț, cea mai mare rată de suicid. Lucrurile astea spun ceva.
Că?
Spun că nu este o direcție bună. Nu trebuie să luăm în calcul că trauma vine pe perioadă de pace mult mai puternică decât pe perioadă de război. Pe perioada de război, eu nu mai sunt atent la interiorul meu, eu sunt atent la supraviețuire, punct. Nu stau acum să mă gândesc la emoțiile mele, la emoțiile dușmanului, când țin arma, ce o simți,
sau
nu. Este supraviețuire,
fug, simplu,
punct. Exact.
Dar există stres post-traumatic, da? Deci
exact.
Se întâmplă după.
Stresul ce este după vine doar pe timp de pace. În momentul în care eu mă simt oarecum într-o zonă de confort relativ.
Da, e un alt subiect acela.
Da.
Ne întoarcem la ce putem face. Ce putem face pentru noi și ce putem face pentru copiii noștri? Căci, iată, nu în zadar am adresat această întrebare legată de dacă noi am supraviețuit, suntem bine, am putut să facem față traumelor, de ce acum punem accent pe aceasta? Iată, ați subliniat foarte clar, stresul este din ce în ce mai prezent și incapacitatea noastră de a-l controla,
exact.
A-l gestiona. Și atunci ne întrebăm ce putem face pentru noi, ca persoane, traumatizate, fiindcă spuneați, este important, dacă vreau să merg să ajut pe altul, respectiv pe copilul meu, este mai întâi important să fac ceva pentru mine.
Exact. Sunt multe direcții în care putem să mergem și nu avem destul de
mai ales
timp.
În cabinet, nu?
Da. În cabinet trebuie să luăm în calcul că vindecarea traumelor durează cel mai mult. Este cea mai lungă perioadă de terapie în momentul în care intrăm pe vindecarea traumelor. De ce? Pentru că sunt atât de adânci și acel cod pe care noi îl scriem în minte în momentul în care am trăit acel eveniment, am avut acea senzație, noi am scris acolo un cod. Codul acela este foarte bine întipărit în mintea noastră. Și e destul de greu să ajungem la el pentru că și-a creat fel de fel de mecanisme de protecție, să se apere. Dar ajungând în cabinet, recunoști că ai o problemă. Este ceva în neregulă și îți dai seama că este nefiresc să reacționezi într-un anumit fel. Fie că vorbim de furie, fie că vorbim de îngheț, fie că vorbim de fugă. În momentul în care observăm o exagerare a unuia dintre aceste comportamente, atunci trebuie să ne dăm seama sau să ne punem întrebarea: ei, dar ce se întâmplă cu mine? De ce reacționez eu așa? Și asta este primul pas. Următorul este să discutăm despre el. Să-l înțelegem, să-l descoperim. Următorul pas după acesta este să începem să, și acesta este cel mai dureros, să retrăim trauma. Evident, într-un mediu controlat.
Bun,
și cel mai bine este făcut într-un cabinet de către un terapeut care se ocupă cu așa ceva.
Cum se întâmplă lucrul acesta? Fiindcă de aceea mulți oameni, pentru că aud, iată, prin intermediul acestor tipuri de emisiuni, prin lecturile pe care le au, da, citesc anumite cărți, află că așa se întâmplă în cabinet și atunci fug. Da? Nu vor să meargă la cabinet pentru că nu vor să retrăiască acele experiențe, pentru că deja s-au obișnuit să le pun acolo într-un sertăraș pe care nu-l mai deschid.
Ce pot să spun cu siguranță este că terapeutul nu o să retraumatizeze persoana.
Ci
o să o luăm treptat, mai întâi în minte, da? Ne creăm niște scenarii în minte, le controlăm ușor și ne apropiem un pic de senzația aceea, după care putem să mergem și în realitate, să ne apropiem de anumite situații, însă cu uneltele pe care noi le deținem astăzi, să putem să facem față.
Dacă și în cabinet vrea să fugă, evită, da? În momentul în care ajungem punctul acela în care emoția este puternică, ce puteți să faceți? Pentru că,
ca și terapeut, nu pot decât să accept lucrul ăla, să îmbrățișez lucrul ăla și să-l normalizez.
Să adică înțeleg persoana în acea situație.
Exact, exact. Da? Pentru că inclusiv fuga este o reacție a unei traume. Și eu nu pot să nu iau în brațe acel copil vulnerabil care încearcă să fugă de durere. Și accept, sunt ok cu asta și o luăm ușor.
Trebuie dacă să plânge?
Și dacă plânge, o metodă prin care ne dăm seama că am atins ceva dureros, dar în același timp este bine și că e o eliberare. Da? De multe ori se întâmplă ca după ce oamenii cu care lucrez într-o anumită ședință să plângă, după ce au terminat de plâns, să se simtă mult mai bine, să se simtă eliberați, să simtă acea dopamină. Plăcerea că au putut să vorbească despre asta și nu au fost răniți, nu s-a aruncat cu pietre în ei, da?
Au fost acceptați.
Au fost acceptați pentru cine sunt ei, pentru că sunt niște ființe minunate, cu toții suntem. Nu putem să nu ne uităm la o persoană, indiferent cât de mult rău face, dincolo de răul pe care îl facem, bine, nu vorbim de
extreme, de
exemplu. Toate au în spate o traumă. inclusiv infracționalitatea are în spate o traumă.
Dar nu putem nu spune este... că e bine, doar că vedem ce absolut, e în spatele acestor comportamente.
Absolut.
Și după aceea ajungem, iată, să mergem împreună cu persoana respectivă prin acele emoții. Să acceptăm și mai departe ce se întâmplă.
Să plângem trauma.
Să-i dăm să încurajăm să plângă.
Plângem
și să...
momentul acela. Să și plângem noi, ca terapeut, copilul. Și... Să-l plângem. E, să avem o perioadă de doliu pentru acea persoană. Plângerea și jelirea acelui moment înseamnă acceptare. Opusul traumei este jalea.
Adică trăim
acceptarea că persoana din fața noastră
ceea ce nu s-a întâmplat în timpul traumei, pentru că, iată, nimeni nu a fost acolo să accepte, să recunoască faptul că aceea e o traumă și îi se face un rău, ci a fost considerată ca o normalitate și persoana respectivă, traumatizată, nu a fost acceptată ca suferind.
Cu toții cunoaștem cazuri în care unul dintre... o cunoștință, avem cel puțin o cunoștință, care a suferit o pierdere și a devenit blank.
Da.
Fără nicio emoție, eu trebuie să fiu puternic, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, foarte rațional, lipsit de emoție.
Pentru cât timp?
Până învățăm ne dăm seama că există foarte multă durere acolo, ne sperie acea durere, pentru că vine cu un val uriaș, pentru că am suprimat acea durere și speriându-ne, zicem, nu, n-am nevoie de asta.
Nu pot să fac față.
Nu pot să fac
și
față.
Și o țin la distanță.
Exact. De aceea a plânge în momentul acela, a realiza că suntem oameni și avem anumite... Putem să facem anumite lucruri, putem să nu facem anumite lucruri. Era avem nevoie să fim puternici în a recunoaște faptul că unele lucruri nu le putem schimba.
Da, era o maximă de genul acesta, da? Deci să acceptăm ceea ce nu putem schimba.
Exact.
Și după ce există această perioadă de doliu, să spunem, pe care și-o trăiește și persoana traumatizată, dar este alături de ea în acea suferință și terapeutul, de exemplu, sau o altă persoană, se pot face alți pași deja înspre mai bine? Se observă sau trebuie să rămânem acolo
Sigur că da. Trebuie să rămânem acolo suficient de mult timp, însă putem să încercăm să schimbăm mecanismele acelea de coping de care vorbeam. În momentul în care eu văd că reacția mea este să fug, în momentul în care un șef ridică tonul la mine, să rămân acolo. Să rămân acolo și să-mi dau seama ce simt eu acum.
Deci și în felul acesta, accept... pentru că poți să-i spui și putem să spunem celor care ne urmăresc, rămâi acolo, dar cum să o fac? Da? Deci pur și simplu...
A sta acolo și a te uita în interiorul tău să vezi exact mai ce simt eu acum și să mă uit la mine ca un părinte bun. Să mă uit la mine ca și cum m-aș uita la propriul meu copil. Ce ea spune? L-aș certa în momentul ăla? L-aș lua în brațe? Ce aș face? Și exact în felul ăsta să ne uităm noi la noi.
Și o altă întrebare pe care mi-o doream adresată și cu un răspuns la ea, dar mai avem 15 secunde, era ce facem pentru copiii noștri ca să-i ajutăm să depășească traumele sau să facă față la ele. Ar fi aceasta, noi ca părinți să...
Pe lângă faptul că noi trebuie să ne rezolvăm și să identificăm traumele noastre, să realizăm că impactul dintre acel copil și personalitatea lui și felul în care eu îi spun, pentru că dacă el o să pună mâna pe telecomandă și o să-l pleznesc, pentru el ăla o să fie o coleziune foarte puternică și o să se transforme mai departe într-o traumă. Dar dacă îmi permit și dau timp să-i explic și să stau cu el, cu siguranță putem să evităm aceste traume.
Din nefericire, dacă noi nu ne-am vindecat ca părinți, traumele nu ne conștientizăm și, da, ele ne controlează și ne raportăm la ceilalți prin prisma traumelor noastre, practic perpetuând acel comportament traumatizant.
Creierul amigdalian, cât credem noi că luăm decizii raționale, logice, marea majoritate se bazează pe emoție.
Suntem la final. Vă mulțumesc pentru felul în care ne-ați explicat toate aceste lucruri pe care nu le înțelegem, poate că nu le cunoaștem, dar iată, ele ne ajută să înțelegem cum funcționăm noi, cum putem să fim mai funcționali și mai bine cu noi înșine și cu cei din jur. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, vă doresc alinare, vindecare pentru sufletele dumneavoastră traumatizate, rănite. Și să nu uităm că iubirea este cea care ne vindecă. Iar ceea ce cunoaștem cu toții este că iubirea ne stă la dispoziție. Ea vine din partea lui Dumnezeu. El este cu brațele deschise spre noi. Și de ce nu să apelăm și la specialiști? Ei vor ști cum să ne conducă spre acea iubire și acceptare. Pe curând, la o nouă întâlnire. La revedere!